Domnului. Prea iubiților, am citit acest text din Matei 18, care se vorbește despre iertare. Și dacă îl privim într-un context mai larg, vedem că și pasajul precedent vorbește tot despre iertare, și chiar se intitulează în traducerea Cornilescu Iertarea greșelilor. Unde tot Domnul Iisus ne învață cum să gestionăm o situație conflictuală. Și care este lucrul? Dacă o fratele tău a păcătuit împotriva ta și așa mai departe. Deci, bine cunoscut nou. Suntem învățați cum să procedem atunci când fratele ne greșește. Când cel de aproape are o atitudine nepotrivită care ne ofensează. Fie că e vorba despre o vorbă răstită, un gest necugetat, dar când simțim în inima noastră că ne mânie împotriva fratelui, că ceea ce a făcut nu este potrivit pentru mine, ființa mea, pentru viața mea. Și Iisus ne învață cum să gestionăm astfel de situații. Pentru că El, iată, a existat atunci și există și astăzi. Că în textul citit vedem că Petru pune întrebarea: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? El nu întreabă, Doamne, în cazul în care întâmplător sau cu totul accidental fratele meu mi-ar greși, ce trebuie să fac? Pentru că aceste greșeli nu sunt nici întâmplătoare, nu sunt nici accidentale, și dacă el își pune problema de câte ori trebuie să-l iert, se pare că erau frecvente și atunci și sunt frecvente și astăzi. De aceea nevoia de a reveni mereu și mereu asupra acestui subiect. Cum, când și de câte ori iertăm. Pentru că putem să ne pierdem mântuirea din cauza acestei legături care este neiertare. Se greșea atunci, se ierta sau nu se ierta atunci, și situația aceasta este și astăzi. Ba chiar mai frecvent ne confruntăm cu a negreși unii altora și a lupta împotriva neiertării. Pentru că se pare că lumea aceasta generalizată o stare de iritare. O iritabilitate păcuboasă care ne-a cuprins și pe noi. Haideți să-i simplificăm. Vine fratele Petrică să mă întrebe ceva. E vorba de un sfat, o informație sau știu eu ce. Dar cu asta suntem foarte ocupați, foarte prinși de treburile noastre, de gândurile noastre, mă concentrez să-i răspund, dar parcă deranjat cumva, în intimitatea mea și cu toată strădania mea s-ar putea ca Domnul să fie omul iritat. Lucru care se întâmplă frecvent, dacă privim în mod realist lucrurile. Fratele se satisfăcut de răspuns în măsura în care acest răspuns a fost de folos, însă tonul meu l-a afectat. Se simte ofensat. Nu poate să uite. Și când, la un moment dat, apelez eu la ajutorul lui, îmi va răspunde nu doar cu aceeași monedă, dar cu siguranță disproporționat cu vinovăția mea anterioară. Și astfel, o vinovăție, pornită dintr-un ton iritat, sau dintr-o expresie pe care n-am trecut-o prin filtrul rațiunii, sau unde n-am pus înțelepciunea dată de Dumnezeu care să frâneze cuvintele care ar trebui rostite, dintr-un ton nepotrivit, asemenea unui bulgăr de zăpadă, crește o stare conflictuală care se poate naște între doi frați și este o luptă între a ierta, să-l iert pe frate sau el atunci, oare să-l iert? Poate vom uita peste câteva zile și de unde a pornit, ce a generat acest conflict, de atât că acest conflict se naște, crește și duce la dezbinare, la stări tensionate. Ori noi se poruncește să iubim, să trăim în pace unii cu alții, că aceasta de unitatea cu dragostea bisericii. Și într-o vorbă nepotrivită se naște un astfel de conflict. Și tot mai frecvent. De aceea trebuie să cugetăm la cuvintele acestea și să revenim mereu și mereu asupra lor. Pentru că este o poruncă să iertăm. Și pentru că astfel de situații erau frecvente, iată Petru întreabă. De câte ori, Doamne? De 7 ori? Ei cunoșteau legea. Legea vorbea despre dinte pentru dinte, joc pentru ochi. Nu despre iertare. Despre îndurare, într-o anumită măsură, atunci când vorbim ca între frați, între ei, poporul evreu, între poporul național, să nu se ia dobândă pentru mutul. Sau despre anul jubiliar când se eliberau sclavii. Sau despre cetăți de scăpare. Sau situații în care se putea arăta îndurare. Nici de cum despre iertare. Iertarea apare mai târziu, în învățătura rabinică, în perioada intertestamentală. Și se pare că de la din cartea lui Amos, unde se vorbește de ori, de capitolul 1 și 2 despre, folosește expresia de 3 ori sau chiar de 4, de aici vă spune învățătura rabinică această iertare de 3 ori. Sau, cei care se vedeau mai generoși în a oferi iertare, merg până la 7. Pentru că este un proverb, acel text care spune că cel de primărinte 7 ori cade și ridică. Aceste numere, de câte ori se iertăm, au apărut, așa cum am spus, nu o lege, ci învățătura rabinică și pe care Petru și l-a însușit. Și el nu spune, Doamne, sunt în stare să iert de 3 ori. Nu. El a văzut impresionează pe Iisus, spune, Doamne, eu sunt generos. Eu pot să iubesc în așa mă dăie. Până la 7 ori aș putea să iert. Și răspunsul pe care el l-a făcut era, bravo, Petru, felicitări. Ești minunat, de măsură să ieri de 7 ori. Dar nu așa este răspunsul. Răspunsul Domnului este, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori de 7. Este inutil să mai facem matematică aici. 70 de ori de 7 ar fi 490. Aici nu suntem îndemnați să numărăm 490 de situații în care am iertat, deci până așa, gata, am pus capă, și de aceea este dreptul meu să mă răspund. Mă încerc să te limita pe ei, Petre, trebuie să ierți de fiecare dată. Că dacă privim la simbolistica numelor în Biblie, știm că atât 7 cât și 10 simbolizează neplinătatea. Ori în cazul acesta Iisus folosește și numărul 7 și numărul 10. Înmulțește numărul 7 atât cu 10, iar rezultatul mai mulțește atât cu 7. Este de limita spre ei, Petre, de câte ori îți va greși, fratele tău trebuie să ieți. Nu mai faci să o putem. Tu ia. Și în urma acestui răspuns, iată că Domnul le dă și pilda aceasta. O pilă pe care vreau să o parcurgem cu cele trei etape, cu cele trei acte ale sale. Mai întâi vedem convocarea să trebuie să fie un împărat care își cheamă supuși, să le socoteală. Și unul dintre supuși are o datorie enormă. 10.000 de gale sau 10.000 de talanți, în funcție de traducere. Nici aici nu putem vorbi strict matematic. Cât ar valora. Mergem cu acela 10 care este despre infinit. Și chiar dacă vorbim de 10.000 de talanți, nu este o datorie pe care un om din perioada aceasta o fi putut plăti. Nu mi se spune nici cum a cheltuit banii aceștia, nici cum a ajutat o asemenea datorie. Pentru că nu acesta este subiectul paraboli acesteia, ci faptul că stăpânul a fost în stare să ierte o astfel de datorie. Ca să înțelegem cât de mare este suma, am putea să facem un echivalent de câteva milioane de euro de astăzi. Sau, raportând la veniturile de atunci, un talan avea 6.000 de denari. Sau de aia cum se trează în textul acesta. 6.000 inclusiv un talan. Un dinar era plata unui zile pe o zi de muncă. 6.000 la 300 de zile lucrătoare, scăzând sabatul într-un an, câți ani ar trebui pentru un talan să muncească un om cu un dinar pe zi? Sau, haideți să spunem că erou cel mare care stăpânea cea mai întinsă suprafață atunci a statului adunat din biruri într-un an 900 de talanți. 900. Regele, la liderea maximă, ca să recupera de aceea. 900 într-un an. Și aici vorbim de 10.000 de astfel de talanți. O sumă care, oricum, nu s-a fi putut plăti. Și disperat, acest om cere durarea stăpânului, pentru că soluția stabilită de stăpân era să-i vândă pe el, pe soție, pe copiii lui. Nu că și-ar fi recuperat suma. E nu va lua vânzând, vândut fiind ca slav. Nu va lua 10.000 de lei. Oricum își recupera o parte din sumă și era și o pedeapsă pentru el. Pentru că nu s-a hotărât cu înțelepciune încât să poată achita datoriile. Acest lucru nu și-a disperat pe om și ceea ce poate să facă este să-și ceară îndurare. Să îngiuncheze înaintea să vândă, să-și ceară îndurare. Promisând că va plăti. Știa și eu că lucrul acesta nu se poate. Ceea ce putea să facă era să înceapă să-și plătească prin datorii. Pentru că tot la îndurarea stăpânului ar fi rămas. Suma era uriașă. Acesta este un prim act al scenei acestea. Ce se întâmplă mai departe? Stăpânul robului acelui, când îi se vină de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Indiferent de bogat ar fi fost acest stăpân, 10.000 de dale, 10.000 de talanți, nu erau nici de bun. Indiferent cât de mare a fost averea lui, nimeni nu renunță de bună voie la 10.000 de talanți, pentru că un rob care s-a dovedit a fi necredincios, în cazul acesta, a irosit el și de cum atâta avere. Și nu este în măsură să își plătească obligația, să plătească datoria. Nu știm dacă, într-un caz real, un împărat al vremii respective aș fi făcut un astfel de gest. Numai că relatarea aceasta nu este una istorică. Este o pildă. Ca noi să ajungem la concluzia la care vrea să ne ghideze Domnul Iisus atunci. Un rob iertat de o sumă imensă, o sumă pe care n-a putut-o plăti niciodată, un om care tocmai a scăpat de perspectiva sclaviei, a robiei lui, a soției lui, a copilor săi. Văzut că rog nici măcar nu mai fost împreună. Te desparte soția ta și de copii de mărind care e control. Muncești ca rog, neplătit, știi că așa fiind soția ta muncește în aceleași condiții în altă parte și copetei suferă de foame, trudit, cine știe unde și acest stăpân prin derăutare. Aceasta era perspectiva sumbră care cana asupra lui și îl scapă de acest. No, imaginați ce putea să fie inima un astfel de om. Ca să stea față față cu o generozitate de neimaginat, să scape de o datorie imensă și de perspectiva robiei lui, a soției lui, a copilor lui. Ce putea să fie inima un astfel de om decât o bucurie imensă? Și acum, știm toți din experiență noastră când ai o bucurie, parcă înflorești, ești numai sâmbet și ți-e mai ușor să împarți strada de celor din jur. Și vrei să-ți împarți bucuria cu cei din jur. Așa se manifestă un om într-o situație normală. Bucuria pe care vrei o împarți cu cei din jur. Și ești gata să oferi la rândul tău atunci când ți-a oferit. Dacă vine actul 3 al scenei noastre. Ce face acest rom? Romul acela când a ieșit afară a întâlnit pe unul dintre tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. Acești 100 de lei, 100 de dinari, era o sumă infimă raportată la ceea ce avea el la părerea stăpânului. Era cam plata pe 3 luni. Sumă care se putea câștiga 3 luni la un dinar pe zi, așa cum se putea atunci în zile. Pentru că suma lui era ceva ce nu putea câștiga într-o viață cu lui. A pus un apel să plângă de lui. Zicând, plătește ce nu ești dator. Nici urmă de durare. Nici măcar de negociere. N-am putut să stai de vorbă. Înțeleg, sunt dator, recunosc, știu. Așa se este după care să o datorez, dar nu am momentan. Dar știu că voi putea munci să adun banii ăștia și să fie restituit. Este obligația mea, recunosc. Așa de cum o negociere într-o astfel de situație, atunci când oamenii pot să se așeze pașnic la masa negocierilor. Dar că un om care trebuie să fie cu inima plină de bucurie, tocmai scăpa de o datorie imensă, nu este în stare să ofere ceea ce el primise. De renaltul, ci s-a dus aruncat în temniță, până va plăti datoria. Nici urmă de îndurare, nici urmă de bunătate, nici urmă de dragoste. Dar lucrurile acestea nu se pot face în întuneric. Lucrurile acestea nu pot fi trecute sub tăcere. Pentru că dacă această pildă ne învață despre iertarea lui Dumnezeu și timp bine pe ochii lui Dumnezeu asupra noastră. Și în cazul acesta, fapta lui n-a putut trece neobservată. Pentru că toți cei din lume se așteptau ca atitudinea lui să fie altă. Era incredibil ceea ce se întâmplase în viața lui. Și totuși, el să aibă o astfel de manifestare față de tovarășul lui datorului. Și în uluirea lor, s-au dus la stăpân și i-au relatat toate ce se întâmplă. Iată că cel căruia tu i-ai arătat îndurare. Iată că cel față de care ți-a arătat toată dragostea ta, nu poate să arate același lucru, aceeași îndurare, aceeași dragoste față de cel care datorează o sumă mică. Reacția stăpânului a fost cea așteptată. În urma ceea ce stăpânul îi oferise, el s-a așteptat ca manifestarea lui să fie altă. Dar alte lucruri nu s-au întâmplat așa. Și în momentul în care lumea urechile lui cele întâmplate, l-a chemat pe el. Oare nu se credea să ai și tu milă de tovarășul tău? Oare nu ai înțeles nimic din lecția pe care ai trăit-o, nu l-ai învățat-o? Din ceea ce eu ți-am dat, n-ai înțeles nimic. Din exemplul meu, tu n-ai învățat. Și se pune familia. Și l-a dat pe mâna chinuitorului. Adică ceea ce făcea, ceea ce ar fi meritat la bun început, și știm lucrul acesta, a fost de-abia acum. Pentru că în imposibilitatea lui de a plăti, putea să facă lucrul acesta. N-a făcut-o. I-a oferit iertare. Dar a revenit asupra hotărârii sale atunci când el n-a dovedit că poate să ofere la lucrul iertare. Sunt atât de clare, limpe, atât de limpe lucrurile în această pildă în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu și iertarea divină, sunt atât de clare, nu putem decât să le relatăm, să privim pe Dumnezeu și să zicem, Doamne, învață-ne să iertăm. Concluzia este simplă. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Din toată inima. Aceasta nu înseamnă că dacă fratele meu ne-a greșit sau mi se pare că ne-a greșit. Că de multe ori credem doar că am fost ofensați în mod voit. Lucru neadevărat. Dar dacă tot simțim în inima noastră o rană, să recurgem la iertare. Dar din toată inima. Din toată inima, așa spune Domnul Iisus. Nu spun, frate, te-am iertat, pentru că duminică e cina și în felul acesta simt că sunt curat înaintea lui Dumnezeu. Și după cine, iar se redeșteapă în inima, are sentimentele. Și atunci mă întâlnesc cu fratele meu, simt că nu pot privi în locul cu dragoste. Simt că n-aș putea să-l îmbrățișez. Și când cere ajutor, nu pot să-i ofer, pentru că acolo unde mai există rădăcina, rădăcina răutății mele. Are sentimentul care s-a născut din iertare. Nu. Iertarea trebuie să fie din toată inima. Aceasta este iertarea lui Dumnezeu. Cine crede că ar fi putut să-și plătească a doua față de Dumnezeu? Când înaintea lui Dumnezeu, înaintea Sfințenii lui Dumnezeu, păcătuim și cu gândurile noastre. Atâtea vorbe nebugetate, atâtea vorbe rostite, lipsite de înțelepciune, atâtea fapte prin care îl întristăm pe Dumnezeu. Cine oare își imaginează că ar putea să se achite datorie? Pentru că există această naivitate și știm bine în lume, oameni care cred că prin fapte bune neutralizează pe cele rele. Pot să facă atâtea fapte bune încât să-i spună lui Dumnezeu, gata, m-am achitat de datorie. Pilda aceasta este cât se poate de relevantă. N-ai cum. 10.000 de talanți nu poate nici om să-i plătească. Păcatele merg de o viață. Nu pot fi achitate pentru că fac câteva fapte bune. Adică scot ochii cu două rate de 10 miliarde zi, de aici mai vedem. Există oare cineva care nu are această datorie față de Dumnezeu? Pavel spunea Romanilor. Capitolul 3, versetul 23. Căci toți s-au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Așadar, există om pe pământ care nu are datorie aceasta față de Dumnezeu, care nu are nevoie de iertare lui Dumnezeu, care crede că prin faptele lui se poate justifica înaintea lui Dumnezeu. Dacă până și faptele noastre bune, cel pe care noi le considerăm bune, sunt înaintea lui Dumnezeu ca o haină îngrijită, atâta putem să facem cu puterile noastre. Justificarea înainte noastră, înainte lui Dumnezeu, nu poate fi, nu poate veni decât prin iertare divină, prin jertfa de la Golgota. Toți suntem datori lui Dumnezeu. Așa este scris. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nimeni nu poate spune, eu n-am așa datorie pentru slava lui Dumnezeu. Crede cineva că poate să plătească singur datoria? Tot Romanilor este a Pavel. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii. Doar ce prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Nimeni. Nimeni nu poate să plătească singur datoria. Să nu ne amăgim, frații. Toți suntem datori și în același timp nimeni nu poate să plătească datoria. Există tot o soluție. Și tot Pavel este a Romanilor la ceea ce Pistolul că sunt scris. Și suntem socotiți neprihăniți fără plată, prin Harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Iată, fraților, această datorie uriașă o purtăm fiecare cu noi. Fiecare. Suntem împovărați de această datorie înaintea lui Dumnezeu. Dar acceptarea lui Iisus, al lui Hristos, ca Domn al vieții mele, mă scapă de această datorie. Sunt îndeplinit înaintea lui Dumnezeu prin jertfa de la Golgota. 10.000 de talanți. Să fie. Hristos a purtat mai mult la cruce. A purtat tot ce înseamnă păcat pentru omenirea care, pentru toți cei care vor să acceseze această posibilitate. Harul de la Dumnezeu, venit din Iisus Hristos. Aceasta este șansa noastră. Iertarea datoriei uriașă înaintea lui Dumnezeu. Ei, dar dacă ce facem noi ca iertați? O datorie imensă, o bunătate pe care nu ne puteam imagina pentru că nu vom întâlni la oameni, este bunătatea lui Dumnezeu desăvârșită, cum El este dragoste. Scăpați de păcatele noastre, iertați prin jertfa de la Golgota, iertați de datoria uriașă. Ce facem noi cu cei care ne datorează ceva? Sigur, sume infinite. O privire urâtă, o vorbă, ne laudă cu ei, ca cu, sigur, nu ne și omăgim, ca să fie iertare pe frate, ți-am dat două ciomaruri, dar cu iată. Nu-i vorbim de lucruri de astea. Suntem toți copiii lui Dumnezeu. Nici cei din lume nu se comportă astfel. Se comportă civilizat. Da, simțim această ofensă prin vorbe, prin priviri, prin atitudini. Și ne este greu să iertăm. Noi cei iertați de miile de talanți, de greutate uriașă, de povară imensă de păcate, noi cei iertați, și ne manifestăm, asemenea, robului acelui spre amenii ostili. Lasă, te știu eu. Și când în urma clevetirii și acestea au rol negativ, destructiv, atunci când se merge de colo, tot le spune, știi ce au vorbit despre tine, frate? Știi ce au zis ăla despre tine? Semănând o travă. Și sunt care ascunde, se naște ura, care nu s-a pierzare, dar prin cine? Prin cel care merge cu mesajul otrăvite. Frați și surori, să renunțăm la practica aceasta care mai există. Dacă ai un mesaj bun, constructiv pentru cineva, du-te și spune pentru zidirea lui. Și vei trăi o bucurie imensă și vei vedea că poți face o bucurie. Fratele meu, știi că te-o lăudat fratele sau sora, dacă un mesaj bun îți spun, dacă zici ceva negativ, despre loc îți spun. O să încerc eu să vorbesc, băi, vezi ce vorbesc. Nu duceți mesaje negative. Acestea stârnesc nasele sentimente, ură inimii. Și ne este greu să iertăm. Noi, cei iertați. La Dumnezeu găsim iertare.
Amin, amin.
Dacă ai păstrat, Doamne, aducerea mintea nelegiuirilor, cine ar putea să stea în picioare? Dar la tine este iertare, ca să fii de temut. Aceasta este iertarea lui Dumnezeu. A stăpânului. Doar El, în generozitatea Lui, să ofere iertare. Oricât ar fi de mare datoria noastră. Dar ceea ce se cere aici, ceea ce Domnul Iisus ne spune, nu-i de ajuns să fim iertați. Pentru că avem nevoie să rupem această legătură care ne ține de neiertare. Și Domnul Iisus le spune ucenicilor, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Este un clar și categoric. Aici nu mai merge negociere. Și această parabolă este limpede. Stăpânul iartă. Ceea ce ai făcut ca unul de exemplu să ierți la rândul tău, datoria celor care îți datorează ceva. În cazul nostru, a greșelilor. Sunt iertate păcatele mele în jertfa lui Hristos. Și eu încă mă mai rog să pot ierta un frate care s-a dat la mine. Doamne, dă-mi putere să iert. Și umple-mă de dragostea ta. Frații și surori, acest mesaj este un demn la iertare, intitulându-l iartă ca să fie iertat. Și aș vrea să închei tot cu cuvintele Apostolului Pavel care scrie Efesenilor. Orice amărăciune, orice rușine, orice mânie, orice strigare, orice credere și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum va ierta și Dumnezeu pe voi, Hristos. Amin. Domnul în această. Amin.